İkinci bölüm. İsmail'in en meşhur oğlu. Altıncı bab. Muhammed ilkinci peygamber. Aydın özü rızklandıran, asmanın ve yerin yaradıcı olan Allah'dan özgən dost tutayın mı? Aydın elbette men Allah'ı boyun sınıcı kişilerin birinci olmağı emir edildim. Heriniz müşriklerden, küp hudaylardan olmağın. Qurhan'ın altıncı bölümünün 14. ayeti. Muhammed yukarıda getiriliş ayette özünün ilkinci musulmalar ya da İslam'daki ilkinci adam hükümünde keskitleniyer. Bu iki manide düşünüp bilinir. Ol yaxı ehli dövürdeki musulmaların hemmesinden en meşhur olan ya da tazi din İslam'ı esaslandırıcı olan. Kur'an'ın köp yerlerine Muhammed'in İbrahim'i ve beylik-i mukaddes kitab kahramanlarını, Şolsanlı İsa'nı, Musulman, özlerini Hudayonunu arasalayalar hükmünde görü közendigi sebeple ol özünü peygamberlerin en büyük hasaplı yandığını gelip çıkıyor. Yönü tarihi esaslansak, İslam dini Muhammed'in taklimatı esasına yüzü çıkıyor. Ol din hükmünde Muhammed'e çelli olmandır. Misal için Müslümanların kalendarı İbrahim'den değil de Muhammed'in siyasi hakimiyeti ve medeniyeti Müslümanlara harbi yolbaşılık etmeliği öz üstünü eline alan yılının başlanıyor. After Muhammed'in Müslümanların arasındaki ilkinci dini hut şu tarihi manide hem düşündürüyor. Şu yerde Müslüman sözünün ne tip hem olsa bir yol ve keskitleme vaciptiğini yüzü çıkıyor. Semantiki yani esas sözlük manisinde bu söz tabın olmak adam demekliği anladıyor. Bu söz İslam kontekstinde Huday ve Muhammed'e tabın olan adamı anladıyor. Kur'an'la Huday ile Muhammed'in ayrılmaz bağlanışıklığına sebeple bu söz kıskaça Muhammed'e onun Kur'an'daki hem de hadislerindeki talimatlarına tabın olmağı anladıyor. Bugünkü Müslümanlar canıp keşlik bilen bu karayışa karşı çıkıyorlar. Se olar Muhammed'in mukaddes kitap peygamberlerinin bir hatada olmağını, onun kitabının olsa Huday tarafından berilen ilhamdığını daşarğarlığı diyerler. Bu cedelli soruların ikisi varasını da biz sonra gurrun ederiz. Şeylikte biz Muhammed'i İslam'ı esaslandırıcı, onu koruyucu hükmünde kabul ediyoruz. Muhammed'in durmuşunun alınan o çırk, İslam'ı Muhammed'in onu formülerleyişi yalı düşünmek için, ilayta da musulmalarla işlemekçi olayan olsak, Muhammed'in durmuş hakkında hiç olmanı kâbir zatlar bilmek zerurdur. Musulmalar sizden, siz Muhammed hakkında ne hil fikir ediyorsunuz deyip gayta gayta sorarlar. Sizin bu soruğa cevap vermek istemezliğinize mümkün. Yöne sizde hiç olmanı, ol hakkında o kandığınızı aitmağa mümkünçülük olmalıdır. Aşağıdaki materyal tercüme hal yazılan çeşmesinden alınır. Olara salgılanmalar bibliografiyada verilendir. Muhammed takmadan bizim eramızın 570. yıllarında Arabistan'ın Mekka şehrine doğuluyor. Onun kakası Muhammed doğulmanka ölüptür. Ecesi olsa onun doğulunun 2 yıl geçenden son yoğuluyor. Muhammed'in aladasını Avrili Kureyş tayfasından olan karındaşları öz üstüne alıyor. Muhammed çağalarını çölde terbiyeleniliyor. Ol çarva Arapların göçüp konma yollarını öğreniptir diyen çaklanılıyor. Ol ulalıp yığıt çıkandan son bay tacirlerin kervelerini iyi diyer. Ol beyliklere karanla özünün doğruçuluğu ve alçaklığı ile tapa otlanıyor. 595. yılda ol özünün 15 yaş ulu olan bay hocayınla Hatice adlı dulayalı ölünüyor. Muhammed Hatice deysen vüpalı olupdır. Hatice 619. yılda dünyadan ötüyor. Muhammed yaşlığından başlap tebigat sinema okuyunun bardı gülen meşhur oluyor. Bay dulayalı öğlenmek gülen ol özünün hıves edip yören boş vaktini tapıyor. Ol meditasiya girme için Mekka'nın kolayındakı Hira dağına tiz tizden gidiyen eken. İlkinci ekstaz duygusu Muhammed'e 40 yaşında bizim eramızın 610 yıllarına geliyor. Köp alımlar yıldız sürüsünü yazın zadına şu tecrüben salgılanıyor deyip hesaplıyorlar. Onu bir gücü dolan sahibi kudret yani Cebrail Allah selam talim vermiştir. 5. Мухаммед Аллах саламы икияй аралыгына якынрак болып, Аллахын өз бендесине Мухаммед Аллах саламы иендерин вахын етирди. Пигамберин гүүнү көрөн нерсесин инкар этмеди. Ягъни Джевраил периштанын суратын көрүп, пигамберин гүүнү хем канагатланды. Онун Алла Тагалла тарапынан ийберлен периште дегене ийман кетирди. Курханын 53-чү сурасынын 5-11 аятлары. İlk ölen Muhammed bu baştan geçiren düyüşünü alcırayar. Ol özünün aklından azışındığını, özünün arvakçının iyilendiğini de düşünmeyer. Ayalı ve onun yığını Mesih'i barak İbn Nafal ile maslahatlaşandan son, ol ekstaz mahalını özüne Cevrail periştenin üstülen Huday tarafından ilham berlendiğini göz getiriyar. Bunun yalı ilhamlar ona her türlü vaktten son yine berlip duruptır. Onun durmuşunun şu dövrünü ayalı bilen yakın dostlarının bir neçe sonu Huday'ın Resulü hükümünle iman ediyerler. Bu zatların hemmesi 3 yıllap az adımların arasını saklanlandan son bizim İramızın 613. yıllarına Muhammed özünü köpçülük içinle vağız edip başlamanın buyruk verliyendiğini duyar. Bu vağız etme Kureyş'i Sirdar tarafından hiç ili opozisyon devretmezden 6 yıla olay devam ediyer. Muhammed'in öz vağız etmesini alıp bariyan izi derlini dikiltmek cüda kıyınlar. Onun izinden öz izini eğerici adeti olmadık ekstatiki çıkışları düzülüp der. Kur'an'ın birinci babının beylikı 113. babının hemmesinde de öz ulluğuna layıklıkta izi derliği dolu eskermesi gidiliyar. Birinci babdan başkası en uzayının izinden en kıyısası ya tersine bolup geliyar. İndeki bablarının dürlü vakitlerine aydılan sözleri kavul edilen zattır. Muğaramazdan alımlar nemenin en peyda olandığı, nemenin hiç peyda olmandığı olan ılalaşıyarlar. Güçlü ahlak manisi olan emosyonallık olan bu iki hudaylığını tavulan gazapla edilen sözler öngrak peyda olubdur. Korumaçılık hukuk ve bu administratif düzülendiği umumi meseleler olan bağlanışıklı olan proza sözleri olsa giyicirak peyda olubdur. Yehudalara ve Mesihlere karayış bilen bağlanışıklı olan oruç meyilleri ve İslam'ın bütün dünya hasiyetini görkezeyen bağıplar hem giyicik sözler hasaplanılıyar. Kaytalanyan yaatlamalar ve Muhammed'in öz peygamberlik misiyasını korumağı ve kime tağın olmalıdığı aradakı görkezme hükümünü onun adının Allah adı bilen bile hem işe bağlanışıklığını tüsteklip duvamına duş geliyariz. Bizim İramızın 619. yıllarına kuvvetli nayzaların arasında Muhammed'in ahlak ve monoteistiki peygamberdiğine karşı opozisyon duruyar. Şol vakti Mekke tutuş Arabistan'ın dini merkezi olupdır. Şunun için peygamberlik bunun için bağlanışıklı olan sövdegarlığına hup salıptır. Muhammed ile Kureyşi sirdarların arasında hakimiyet uğrundaki görüş yetilişip 3 yıllap devam ediyor. Kureyşi sirdarların onu öldürmek var da plan düzmeği olsa bu görüşün kulminasyası oluyor. Bu bizim İramızın 622. yıllarında oluyor. Önünde duydurulan Muhammed Tretey Kazisi'nin ve Yasrib şehrindeki düşmançılıklı olan Arap tiyerlerin sirdarı tarafından iyi verilen gelip kulluk etme çakılığını alıp şu yılın İyul ayının doğusları ile bile Mekke'den kaçıp takmından 260 mil demir gazıga gidiyor. Muhammed Hud Yasrib'de hem tiyeri başlar tarafından kolda utap yar da şu tiyerler üstünlüklü biriktirip Mekke'deki yol başlıklara karşı baş kaldırıyor. Bizim İramızın 630. yılına Muhammed Mekke 10,000 adam ile gelip onu hiç ile karşısızlık alır yağlı derecede güçlü oluyor. 632 yılda özünün Mekke'den Medine'ye kaçıp gedinden 10 yıl geçenden son Muhammed keselli yerde sırlı yağdaydı ağrıdan çıkıyor. Ol şul vaktında takminin 62 yaşını oluyor. Ol öz yerine kimin kalacaktığı teyze önbaşı saylamanın düzgürlerinin ne hirip olmalıdığını hakta hiç yeri görközme vermeyer. Bunun yağlı önünün görücülük yetmezçilik etmenin neticesinde İslam'ı hem işe zehirlep durun, hikmet uğrundaki tükünüksüz süveçler, kan horluklar ve pütnemeler yüze çıktı. Olar Hazreti Çelli hem devam edip geliyor. Сол жоошулу йылларын дуамына Мухаммед өзүн соңку монотеисттик пыйгамбар дуяндыгын айтып, мезимиз тутун ерлик менен көрлөйөр. Ол атадан жогор баатырлык көрсөтөр. Ve dost düşmanları bilen gürleşmekte cüda alçak oluyor. Hatice'nin ölümünden son ayağlarının sağını gittikçe köpeleyendiğine karamazdan ol takvalık bilen dua etmekte, sadaka paylamakta, orazı ve sahilikte tapa otlanıyor. Muhammed'in dörüdün ve şahsı durmuşu bilen görüldü olan adetler ve ahlak değerler sisteması, Yahudular, dürlü toparlara degişli olan Hristiyanlar, Zoroastriler, Elbette öz Arap mirası bilen kontakta bolmanın neticesine canıp keşlik bilen yığınanın hudaya hızma dediş ve dini ideologiyasının yalkım saçıp duran sintezi oluyar. Zoroastrizm Orta Aziya'da İran'na, Afganistan'na, Zakavkazya'nın günnugur bölüklerine kadim dövrüne yayran. Dünyada iki başlangıcın, yağışılık bilen yamalığın görüşünün bağırdığını ikrar eden, o da çokunmalı undan, Ol dünya bar, ahir zaman bolcokmuş diyen dinidir. Onunla zihini deysen köp bolupdır. Şol sıylaların biri de dili varlık okuyuvidir. Ol Arap dilinin ussadı bolupdır. Belki Arap retorikasının yarım poetrik stiline şu vaqta çelli onun öňe geçen bolmasa gerek. Onun acayip sesi ve gürleyiş täri bilen auditoriyanın gipnozlama okuyuvi olan bolmaly. Ol özünü peseltjek. Özü bilen deňeşmek ýa-da aratalyk sungatyny özüne öňe geçmek bolanlaryň garşysyna az çykmady. Muhammediň şahsiýetiniň garanky tarapy, ýöne onuň şahsiýetinde de garanky tarapy bolupdyr. Yahudalary we hristianlary özüniň hakykatyny Hudaýyň resulduguna ynandyrjak bolup, eden şowsuz iýerki synanşyklardan soň, ol olaryň garşysyna aýag alýar. Yahudalar onun üstünü ngulyarlar, Hristiyanlar bolsa onu inkar edýärler. Ol özüniň iýizini eýerjilere Hristiyanlar bilen hiç hasap hem dostlaşmagy däldigini pent edýär. Gurhanyň 5-nji bölüminiň 59-njy, 55-nji aýetleri. Muhammed Yahudi tirelerini Medineden gowýar, başga bir tiranyň erkekleriniň hemmesini galaşdan geçirýär de, olaryň aýallary bilen çağlaryny ve ümlemeklerini alıp gidiyer. Üçüncü bir yerini olsa zorluk ile tavın ediyer. Gurhan'ın üçüncü bölümü. Yahudiler ile Hristiyanlara karşı gönüktürülen bu yüzlenme Müslümanların namaz okan vaktinde övülmeli olan tarafı. Yani Yerusalim'den Mekka uğur üyüt kötme ile bellenendir. Gurhan'ın ikinci bölümünün 136. 142. ayetleri. Onun behişte düşünüşü. Cuda duygur olupdır. Muhammed'in göğükler her bir erkek kişi için qara gözlü acayip kızlardan doğulduk varasını taqlimatı. Muhammed'in göğükler her bir erkek kişi için qara gözlü acayip kızlardan doğulduk varadak taqlimatı behişte hiç kimin ölünmeyendiğini ve durmuşa çıkmayandığını çünkü hembelerin perişteler kimin bolyandık varasını taqlimatı layıklıkta. Hristiyanlar için hasta kemsedici oluyar. Ayağları olan katnaşık meselesini Müslümanlar İslam'a çelik olan Arabistan ile deneşlerimizde Eadil'in evert ulu Eadim'ini tasdiklap Muhammed'in taklimatını aklamağa çalışıyorlar. Bu çok hakikattir. Yönü Muhammed'in taklimatı Mukaddes kitabın Huda'nın erkeği de ayağlı da öz keşfini yaradındığı arasında standartını saklamayar. Gotuluş meselesini Mesih'in ayağının erkeğinin arasında tapağıdı, ayrandığı asla hasabı almayar. Bunun üstüne de Muhammed özünün taklimatı ve real durmuşu ile İsa'nın bir nikalık taklimatına karşı çıkıyar. Muhammed erkeği bir vaxtta 4 ayağı almağa ve ayağı nikah bozma prosesinin mahrum edilip nikah bozman inisiyatör olmağa ruhsat beriyar. Yönü Muhammed'in İsa Mesih'e doğru karşı çıkan yeri onun kılıç varadakı taklimatıdır. İsa da Muhammed'e de payitahtta bir yerine İrusalim'ne beylikisine Mekke'de taypadaşları tarafından ölüm hovup salınıyar. İsa İrusalim'ne haça çüylünüyar. Küplerin halas bolma uğruna canı verme uçin gidiyar. Markus'un 10. bölümün 45. ayeti. Ol kılıç atmaktan Yahya'nın 18. bölümün 36. ayetini ya da koşun yığınamaktan yüzü vuruyor. Ol her bir adamı behbidi için өлімі де адияр. Еврейлер әзілан қаттың 2-ші өлің 9-ші айаты. Мұхаммед әджірлі өлім қопының ауынандығы үшін Меккадан қачып өдіп, өз езін әйерелері тәзі басып алынын шәкір олан ясырепті, соңырақ Медина дейін атландырын шәкірді егінамақларын мақым мүлер. Ол Меккілі керуелерін үсіні чөзмаға басылыяр. Бұ олса, ярыңылы чақлышмаға алып барияр. Бұ чақлышықта Мединаның мұсылмалары Меккілерден үстін чүкияр. Мұхаммед өлмезінен бір азырақты вағыт өң, яғни біздің ерамызың 630 жылына Меккан хичелі еңсіз басывалиярда дыңы қадим душмаларыны жазаландырыярлар. Йөні мұның нәтижесіне юзі чыққан зат, бәш өрмезік вә айылған чолып чықты. Шу вақыта челіде джихад яда мұқаддес ұрыш мұсырмалар үчін еведе мұқаддесілігіні ғалияр. Хәзіргі заманны ислам ойынчы бейк хунәрмәт олан Фаруз Рахман өзінің ислам дейін кітабыны шелі язияр. Гип хадисларда вә джихад доктринаның ортодоксал тағлиматларын хемеші мұқаддес сайлиандығыны дәрді, пиғымбарын шақсы көрілдесінің вә иеркі мұсылман жемгетінің иіштен яғдайына көніден көні қошылма күлін, положитель қатына шығы вә зорлық күлін үйткөтмеу өрі дейіндігін нәдір. Мұхаммедің тағлиматының есасы айратыйлығының бері де, Худан екі тәкілігіні, яды бірлігіні әділін, қоғышымыз басыш болып тұрыянлар. Бұ олса Мұхаммедің бір тараптан месихілерін Худай ата, оғыл өмі қоддес рух үкіміні, қарайшына, хүджім етмегіні. Башқа бір тараптан яшайшын әхлі көнчөгінің екі худайлық доктрина сөйлен бағыланшылыдығыны, дығтамағын алып барды. Ислам өрінші мешғур епископ Кеннет Крэг күйч уланма ұсылы еккін әтмә хүджімінің шу доктринадан келіп чыққандығын язияр. Егерде Худайың хатиресіне олан душманчылық нәм әмегзеші алып олып көрінер кә өйділсі, онны Худай тарапынан қолдынлияндығыны олан ұным, пиғамберін әхлі алып бариян ешінің үлкінжі өй әсасы сапа болып чықып тұру ериар. Сонна, Худайың мақсады өлен Мұхаммедің ұрыш паразлығы нәдіп сазлашы арқа дейін соры хүкман езі чықияр. Пиғамберін өзін тақиқлай шиялы өй ұсламың әсасы олындығы сөәуі, Худайың бірлігіні олын ұным сиясы, бейян алан дейіні, жемгетін структурасы өлен тарихы тайдан бағыланшықлыдыр. Исмаил Несілің мұқаддес кітабда қызына челі тұтыш тарихыны тәзеден көзайланыңды. Бұ үкі ярым мүңі елің ақырынна Исмаил Несілдерің ең мешғуылы олан Мұхаммед Ибраим ұлы оғылына мақсус олан ең қоуы, ең әрбет хәсетлерің хеммесі ачып көр көзін ялы олып көрінер. Бір худайлылық, екі тәк худай олан ұным Исмаилың Несілдеріні яшады. Мұхаммедің қақасының адының Абдылла, Худайың құлы болмағы өрән вәжіп саттыр. Мұнан башқа да Мұхаммедің күрлеріні Меккеде Ханиф деп атландырыян монотеистік топыры олыптыр. Құрханы бұл сөзлерің монотеисті, яғни Яхуда, Месихі де болмақ адым аңландырыяндығыны вә мұсылмаларың Ибраима, нафилері вә мұсылмалар ерліяндықларыны айтма мақыл өленліклері айдияндығыны Монтгомери Уотербеллияр. Мұхаммедің біздің дүниемізі қошын, бейік қошындының адымзат тұрмысын хемме ұлғымына вә Худайың реп хүкіміні реалдығы барыдақ идеология кейірзендігі болып дүрияндығыны Крэг айдияр. Бұ ұсламың бейік қазананы болыптыр. Ашақты күрің әділжек, мұсылмаларын Худайы дүшінмекті, Мұхаммедтің ғайдан ылалышмазлық бардығыны қарамаздан, біз екеджі вә екетәк Худай ярадыны олын ұнымы әділен басыш үшін міннетті ардырыс. Мұхаммедің өйкінмі нұсқос хүкмінні, Исмайлы бі оның белән жынс бағылымасыны, сайлымақтақы атрицатель тарапы Мұхаммедің әм, оның езі өлен тұтыш исламың әм, мұқаддес кітаптақ Исмайлы өлен бағылдығы олып, ол яван ешек ялы бір адам олар, ол херкесе, херкесем оңы қарышы олар, ол өз доғаларын хеч бір өлен оңышмаз, келіп чықшықтан 16-ші өлін 10-кінші айты. Дип айдылан пиғамберлің еріні етмегі болып тұру өрді. Бұл Мұхаммедің ұрыш барыдақы тағлиматынның на көріне әр. Эй пиғамберлер, мұминлері ене де чағырын. Егерді сіздің 20 саны сабыр тақиқлы кіші болса, 200 дұшманы еңір. Егер сіздің 100 кіші болса, дейінсізлерден 1000 яғын еңір. Мұңы сәйәб оларың аңсыз қоғындықларыдыр. Құрханың 8-ші өлмін 65-ші 66-ші айтлары. Ұрыш қадаған әділін айлар кеченден соң, мүшіріклері көрін еріңізді өлдірін. Алын ғабан өә әхри еолырды олыр көз асын алын. Енді егер тоуа әтселер, намазды ол бір жай едіп, зекаты берселер, еолырын кесмен. Елбетті Аллах кечірімлі, мәхрібанлар, Құрханың 9-ші бөлімін 5-ші айты. Тағылиматың шу бөлігі барып, ехудалар өлен месихілері қаршы олын ұрышты қаста күйшілендірілер. Мысал үшін, Аллахы ба Ахмет күніне ұнанмаян, Аллахын ба оның пейгамбарының харам дейін задыны харам дейіп білмеян, хақ яғни ислам дейініне ықтықат етмеян кітап елерінің ұварат олын кімселері қаршы. Тә өз елерілін салғын түлеян чәлір, жеңедің Құрханың 9-ші бөлімінің 29-ші аяты. Мұның үстінде де өз дұрмысын месихлігі, яда башқа бір заты өрмек ислен, ислендік мұсылманы ечілі кечірімлік еділмейендігі хем қошма қолияр. Егер 100 өрселер, олары көрін еріңізді өлдірін, олары дост хем, көмекші хем тұтынма. Құрханың 4-ші бөлімінің 89-ші, 91-ші аятлары. Гиңден таналыян, дүшіндіріш берігі олан байдауы шу аят хақына шелі дейер. Оның ұнамынан кім ачатшан яды гейзілікті юзі өрсі, он тапан еріңізді бейлік құдайсызлықлар бейірі кімен тұтып өлдірін. Ортодоксал ислам шу вақты челіхем, Мухаммедің шол тағлиматын ееріп, башқа идеология үчін исламның юзі өрін мұсулмалары жезаландырмаға мейлі дейерлер. Ислам үріті дейерлері мұсулмаларың кечірілмік етмейендіңі қайран қалдырыжы көр көзмесі, Шейтан аятлар атлы кітабын автор олын Салман Радшиның дұрмышында болып кечен заатлар болсы керек. Доғырсын айтсақ, Рушди Құрханы Құдай тарапынан рухландырмандығыны ө Мухаммедің пегамерлің қанундығына шүпкеленмесіне діңі бір ислам юзі өрмек білен чәкленіп тұрмады. Күплер мерхум Хөмейнінің өлмегі себәпле Рушди берлен өлім жезасы ятырлар өйтті. Йөні Иранның тәзелі дәрі Хөмейнінің бірін жезасының өткеділмедігіне яды ағырдың айлып болмажықтығын айдияр. Бұ ғайшырма дәлді Мухаммедің Құрханына хасиетлері сақлаян вә ислам хұқуғына формулирлерінің тағлиматларына бір қават келмедір. Елбетті мұның ял ерді ішілі мәғісінің шән месихі көп қиыншылықлары құрша валияр. Алайды да, егер мұсылмалар ислам қанунларын бір тұтмағы жан еден болсылар шейлі валияр. Бұ месихілері қиын меселерің үңінні ғойяр. Мұсырмалар біздің көпейміздің юзлер шегезік өзіміздің Мухаммед хақты нәмі пікірі дейіндіңімізі суырандырлар. Иса месихі сүйен месих үшін деңістірмі, әлбетті Мухаммедің бәхбейдіні олмаз. Қиыншылық мұсылмаларың өз пейгамбердің бәхбейдіні еділіян белігі чыдымедіп білмейендіклерінедір. Шының үшін месихілер Мухаммед хақты яды ғуызатлар айтмалыдырлар, яды хич сады айтмалы дәлдірлер. Башқаларға рамаздан шының ял етмеклік Монгомер иоты башардан олсы керек. Ол өз дөру келіп чықшы үшін жемгетінің реформаторы, қатты ақлықларының реформаторы да болыптыр. Ол тәзі жемгетчілік, қауіпсізлік системасыны өт тәзі машқала структурасын дөретті. Олырың үкісі де өңкілерден хаста қуыды. Әдебиет ұлғымыны Нобел байрамының лауреаты олан Махфуз, хем дейсен ақ күріклі олан. Ені ол өз бахавермәнің ақырына қарашылмадық өгірме дияр. Ол күйчілі нәзіклігі, ақылдарлық вә ені көйліге, текеппірлік үлен пескөуілігі бейріктірді. Ол доғырчыл қоссар ол, оны бір вағытты хем сүйіптірлер, хемден онын қорқыптырлар. Ол еті ақлы болан, досық сүйчі, ол мұлақатлы адам болыптыр. Ол ажайып елдош болыптыр, адымлары дүшініптір, ол қуы айдымлары вә, дегішмелері қуы өріптір. Адымлар оның хәсетіне қуаныптырлар, ені батырлық өлен аялары олан сөйгісіне қасты көп қуаныптырлар. Біздің көчемізді әкілер аялары сөймезе келінің бардығыны айды бөгіне әрлер. Сол ұқи олары халқың сірдарында ақыдан хем аз дәрежі бермей әр. Құрханы хем хадыслар оқан, хош хабарлар оқап, месихің дұрмысы өлен таныш болан хер ұр месих үчен, Мухаммед үлін месихің арасындағы тапауыт қайраңға алдыржы олияр. Көп ерлерді олар көні қарашыдашылық олып тұрыярлар. Mukaddes kitabın şöhürlerini yaşayıp yören Mesih'i Muhammed'in mukaddes kitap kesiyetlemesini kanaatlandıran peygamberden ikrar etmeyen katkıyın görüyor. Hatta bunu mümkün değil hesaplayar. Muhammed'in durmuşunu Mesih'in durmuşu ile deneştirmeyi sinanışanımızda tapavutlandırıcı sanav, cüda ulaqan oluyor. Şu kitabı okap bilecek zat fikirleri olan musulmanlarım Mesih'in durmuşu ile Muhammed'in durmuşu arasındaki deneştirici derin oğunu geçirmeklerini teklif ediyorum. Deneştirmenin neticesinde günahsızlık, hudayi tebiğat, peyaklık, bağışlanma, bağışlamağı okuyupluk, şifa verici güç, yaraştırma zehini, parahatlık, söğü ecir çekme yağlı sorular bulmalıdır. Bu dolu sanav değildir. Yön olur kaysa ulgamlanma deneştirmenin mümkündüğünü görkezer. İn sonunda Mesih okuca ayrılacak sonku duyduruş sözleri. Musulmanların tarihinin devamında Mesihleri ve İslam kanun hareket eden yurtlarını yaşayan Musulmanlara görközen saniye etmez görgülür görközen dümüz için Muhammed'i ve onun talimatlarını yazgırma isleri hem nenengse güçlü olsa da onu yazgırmaklık en ulu kemsitme oluyandır. Biz Resul Pavlus'un hiç kim yamanlamazlığı, iyiden cen olmağın, mılayım olup, ehli adamlara yumuşaklık görközmeyi imalların yadına salın. Titus'un 3. bölüm 2. ayetinin sözleri edil özümüzü kıyalı kavul etmeli deriz. Çünkü sizin aranızda kam İsa Mesih'ten onun haçı çüylenmeğinden başka hiçbir zadı bilmezliği yüreğime duydum. Men size ecizlik ve korku içinde geldim. Katı da sandıra yardım. Sözüm hem boğazım insan akıldarlığının inandırıcı sözlerine değil de sizin imanınız insan akıldarlığına durman, Huda'nın gücüne durur yalı, ruhun ve onun gücünün görközülmeğine dayan yardı. 1. Korintoslara yazılan hatın 2. bölümün 2. 5. ayetleri. Önkü Müslüman Mesihlige yaş yigitke gelen ve Hindistan'ın yarım adasındaki Müslümançılığın meşhur oponentlerinin biri olan merhum Abdulhakik 70 yaşından son bana şeyle dedi. Don, eğer men durmuşumu kaytadan yaşap başlasam, onu Müslüman alımlar olan bu zatların hiçsi şol sanlı Muhammed'in peygamberlik derecesi var adı da cedelleşmezdim. Men dine haça çüylenen, ölümden direlen direrep hükmünle dine İsa Mesih'e dua ederdim. Bu acayip hoş havarçının akıl darlığını kulak assak, biz doğru hareket ederiz.